Երբ արթնացա, ինձ թվաց, թե մահճակալը սպարում է։ Սկզբում կարծեցի, թե երազում եմ տեսնում, բայց շարունակում էի մի կողմից մյուսը ճոճվել։ Այնուհետև լսեցի զանգակների ղողանջն ու անիվների ճռռոցը։ Իմ մահճակալի վերևը մի փոքրիկ լուսամուտ էր սարքած, որից լույս էր թափանցում։ Ես ծնկաչոք կանգնեցի ու դուրս նայեցի։ Սկսել էր լուսանալ, ծառերն արագանցնում էին իրար հետևից։ Հեռվում, մարգագետնի մյուս կողմում շողշողում էր գետը։ Ես հասկացա, որ մահճակալս գնում է սենյակի հետ միասին, և հիշեցի այն ամենը, ինչ կատարվել էր ինձ հետ։ Սկսեցի բարձրաձայն կանչել. «Մայրիկ, մայրիկ»։ Մի անծանոթ կոպիտ ձայն պատասխանեց. «Մայրիկի մոտ ենք գնում»։ Բայց ես շատ էի վախենում, և սկսեցի ավելի բարձրաձայն կանչել։ Այդ ժամանակ սայլ մտավ մի մարդ, որին առաջ չէի տեսել։ Նա այնպիսի հսկայական հասակ ուներ, որ զինվորական գլխարկով նրա գլուխը դիպչում էր սայլի առաստաղին։ Նա ասաց. «Եթե բղավես, քեզ կսպանեմ»։ Պատկերացնում ես, թե ինչպես վախեցա ու ճչացի։ Իսկ նա ձեռքերը պարզած մոտեցավ ինձ, և ես որոշեցի, որ նա պատրաստվում է ինձ խեղդել, ու արցունքներս կուլ տալով լռեցի։ Երբ նա դուրս եկավ, սկսեցի փնտրել զգեստս, որպեսզի հագնվեմ, բայց ոչ մի տեղ չգտա։ Եվ, չհամարձակվելով հարցնել, թե ուր են դրել, մնացի անկողնում պառկած։ Սայլը շարունակում էր գլորվելով առաջ շարժվել, անցնելով մերթ սալահատակի, մերթ հավազի վրայով։ Լուսամուտից տեսնում էի, ինչպես են կանցնում ինչ-որ գյուղերի մոտով։ Վերջապես սայլը կանգ առավ և ինձ մոտ եկավ անոտք կինը։ «Իսկ մայրիկը, որտեղ է իմ մայրիկը»՝ հարցրեցի ես։ «Շուտով կգնանք նրա մոտ»՝ պատասխանեց կինը։ Նրա սիրալի ձայնը մի փոքր սիրտ տվեց ինձ։ «Ուզում եմ վեր կենալ»։ «Ժամանակն է, ժամանակն է»։ «Հապա մի հագնվիր, ահա քո շորը»։ Եվ նա մատնացույց արեց ինչ-որ մի զզվելի քուրջ։ «Դա իմ զգեստը չէ»։ «Ինչ արած, այն ու ամենայնիվ ստիպված ես հագնել»։ Ես ուզում էի բղավել ու ծվեն-ծվեն անել այդ կեղտոտ լաթը, բայց անոտք կինը այնպիսի մի արտահայտիչ հայացք գցեց վրաս, որ ես չհամարձակվեցի։ Երբ հակա այդ զզվելի շորը, անոտք կինը թույլ տվեց ինձ դուրս գալ սայլից։ Մենք կանգ էինք առել մի մեծ դաշտավայրում։ Չորս կողմը, որքան աչքդ կտրում է, փռված էին կանաչ դաշտեր։ Զինվորական գլխարկով մարդը խարույկ էր վառել մեջ ճանապարհին, և երեք փայտերով եռոտանի սարքելով դրանից կախել էր մի փոքրիկ կացա։ Ես շատ քաղցած էի, և հաճույքով լսում էի կացայում ղլղլացող ապուրի ձայնը։ Անոտք կինը դեռ նստած էր սայլում։ Տղամարդը մոտեցավ նրան, գրկեց ու իջեցրեց գետին։ «Չես մոռացել խալի մասին»՝ ինձ նայելով հարցրեց կինը։ «Իսկապես բոլորովին մոռացել եմ»։ Այդ չար մարդը բռնեց ինձ, սեղմեց իր ոտքերի մեջ և այնպես ամուր ոլորեց թևերս, որ ես չէի կարող շարժվել։ Անոտք կինը բարձրացրեց գլուխս և մկրատով կտրեց այդ իսխալը։ Արյան շիթը դուրս ցայտեց և ողողեց դեմքս ու հագուստս։ Ես ենթադրեցի, թե այդ կինն ուզում է ինձ մորթել, և սկսեցի սաստիկ բղավել, աշխատելով կծել նրան։ Իսկ նա, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով իմ աղաղակների վրա, ինչ-որ բանով այրեց այդս, և արյունն իսկույն կանգ առավ։ «Բաց թող նրան»՝ ասաց նա տղամարդուն։ Անոտք կինը կարծում էր, որ ես անմիջապես կփախչեմ։ Ինչպես չէ։ Ես նետվեցի նրա վրա ու սկսեցի ամբողջ ուժով ծեծել։ Նա երևի բարկությունից կխեղդեր ինձ, բայց տղամարդը գրկեց ինձ, նետեց սայլի մեջ և դուռը կողպեց։ Ամբողջ օրը ոչինչ չտվեցին ուտելու։ Միայն երեկոյան դուռը բացեցին ու ինձ դուրս թողեցին։ Ամենից առաջ ես հարցրեցի մայրիկի մասին։ «Նա մահացել է»՝ պատասխանեց անոտք կինը։ Բայց սայլում մենակ նստած ժամանակ ես շատ բան էի հասկացել։ «Ստում եք, մայրիկս ողջ է, իսկ դուք գող եք»։ Պատասխանի փոխարեն նա բարձրաձայն քրքջաց, որը խիստ հուսահատեց ինձ։ Մոտավորապես մեկ ամիս ապրեցի անոտք կնոջ ու զինվորական գլխարկով մարդու հետ։ Նրանք կարծում էին, թե քաղցած պահելով ինձ կհնազանդեցնեն, ինչպես սանձահարում են գազաններին։ Բայց այդ բանը չհաջողվեց նրանց։ Որպեսզի ինձ կերակրեն, ես կատարում էի այն ամենը, ինչ հրամայում էին։ Բայց ուտելուց հետո նորից դադարում էի նրանց լսել։ Անոտք կինը հասկացավ, որ երբեք չեմ ների նրան այն վիրահատության համար, որ կատարեց ինձ հետ։ Եվ բազմիցս ասում էր, թե վախենում է դանակով խփեմ իրեն։ Վերջապես մենք հասանք մի օտար երկիր, որտեղ հացին բրոտ էին ասում, և որտեղ շատ գետեր կային։ Տեսնելով, որ չեն կարողանում ինձ հետ գլուխ հանել, նրանք ինձ վաճառեցին մի կույր մարդու։ Նա ինձնից ու քեզնից վատ չէր տեսնում, բայց կույր էր ձևանում, որպեսզի ողորմություն խնդրեր։ Ամբողջ օրը ես պետք է ձեռքս մեկնած կանգնեի կամուրջի վրա։ Բարեբախտաբար նա մի պուդել ուներ, և երեկոյան, երբ վերադառնում էինք տուն, ես կարող էի խաղալ շան հետ։ Եթե այդ շունը չլիներ, ես հավանաբար տխրությունից կմեռնեի։ Ես տանել չէի կարողանում ողորմություն խնդրելը, և արցունքն աչքերիս չէի ընկնում այն մարդկանց հետևից, ովքեր ոչինչ չէին տալիս։ Իսկ դրա համար կույրն ամեն օր փայտով ծեծում էր ինձ։ Վերջապես կույրը ձանձրացավ ծեծելուց և ինձ վերավաճառեց թափառաշրջի երաժիշտներին։ Հիմա ես պետք է երաժիշտների ելույթից հետո ժողովրդից դրամ հավաքեի։ Էլլուր ասես, որ չեղանք նրանց հետ։ Ես տեսել եմ Անգլիան, Հյուսիսային Ամերիկան, որտեղ ձմեռն այնքան ցուրտ է լինում, որ մարդիկ ճանապարհորդում են ոչ թե անիվների, այլ ձյան վրա սահող սահնակների վրա։ Այդ երկիրն ընկնելու համար մենք ստիպված եղանք մի ամբողջ ամիս լողալ շոգենավով և կտրել անցնելով կյանոսը։ Երբ նորից վերադարձանք Ֆրանսիա, երաժիշտներն ինձ վաճառեցին Լապոլադին։ Նա որոշեց ինձ դարձնել ակրոբատ։ Իսկ մինչ այդ ես կերակրում էի գազաններին։ Այն ժամանակ մենք ունեինք երեք առյուծ։ Դրանցից մեկը, որ շատ կատաղած էր, շուտով բարեկամացավ ինձ հետ և դարձավ բոլորովին ձեռնասուն։ Երբ նրան ուտելիք էի տալիս, նա լիզում էր ձեռքերս։ Մի անգամ բարկանալով, որ չեմ կարողանում ինչ-որ համար կատարել, Լապոլադը սկսեց մտրակով ծեծել ինձ։ Ես բարձրաձայն բղավեցի։ Դա տեղի էր ունենում իմ առյուծի վանդակի մոտ։ Տեսնելով, որ ինձ ծեծում են, բարի առյուծը գազազեց, թաթը դուրս հանեց վանդակից, բռնեց Լապոլադի ուսից և քարշ տվեց իր մոտ։ Լապոլադը փորձում էր դուրս բրցնել, բայց առյուծը ճանկերը խրել էր նրա մարմնի մեջ և պահում էր ինչպես թակարդում։ Եթե օգնության չհասնեին մետաղազուղերով զինված մարդիկ, Լապոլադի վերջը վատ կլիներ։ Այդ դեպքից հետո Լապոլադը երկու ամիս հիվանդ պառկեց։ Հենց այդ ժամանակ էլ նրա գլխում միտք ծագեց ինձ դարձնել գազաններ վարժեցնող։ «Առյուծները սիրում են քեզ», ասաց տիրուհին, «նրանք քեզ չեն ուտի. Իսկ եթե որևէ բան պատահի, ձեր առյուծը քեզ կպաշտպանի». Ես գերադասում էի գործ ունենալ գազանների հետ, քան զբաղվել օդային ակրոբատիկայով։ Եվ այդ ժամանակվանից աֆիշներն ազդարարում են։ Հռչակավոր Դիելետտան իր հրապույրով սանձահարում է անապատի կատաղի բնակիչներին։ Միթե Լապոլադը հիմար չէ, որ դրանց անվանում է անապատի կատաղի բնակիչներ։ Ախր նրանք շներից էլ հեզ են։ Ախ, եթե կենթանի լիներ իմ լավ մեծ Շեկոն, դու կտեսնեիր, թե ինչեր էի անում նրա հետ։ Երեք առյուծներին էլ նստեցնում էի միևնույն վանդակում։ Երկուսին այնքան էի մտրակում, որ նրանք սկսում էին գազազել, իսկ այդ ժամանակ ասում էի Շեկոյին. «Պաշտպանիր ինձ»։ Նա անմիջապես առաջ էր նետվում այնպիսի սպառնալի մռնչյունով, որ բոլորը սոսկում էին։ Այդ ժամանակ ես ձևացնում էի, թե ուշաթափվում եմ, իսկ նա լիզում էր դեմքս։ Վանդակը բաց էին անում, և Շեկոն երախի մեջ առած տանում էր ինձ։ Եթե միայն տեսնեիր, թե ինչպես էին ինձ ծափահարում. ծաղկեփնջեր, կոնֆետներ, քաղցր կարկանդակներ էին նետում, գեղեցիկ կանայք համբուրում էին ինձ։ Այնպիսի հաջողություն ունեի, որ Լապոլադին առաջարկեցին մեկնել Փարիզ։ Պատկերացնում ես, որքան երջանիկ էի։ Փարիզում ես կարող էի փախչել ու գտնել մայրիկիս։ Սակայն մեկնելու օրը Շեկոն հանկարծ հիվանդացավ։ Ձմեռ էր, իսկ առյուծն այնքան մրսկան էր, որ շարունակ դողում էր ցրտից։ Ահ, ինչպես էի ես այն ժամանակ խնամում նրան։ Գիտես, ես նույնիսկ քնում էի նրա հետ միևնույն վերմակի տակ։ Բայց ոչինչ չոքնեց։ Առյուծն այնուամենայնիվ սատկեց։ Ինչպես էի ես վշտանում։ Նույնիսկ կարծում էին, թե ես էլ կմեռնեմ։ Մեր խումբը չմեկնեց Փարիզ, և ես ստիպած էի հրաժարվել մայրիկին որոնելու մտքից։ Դրանից հետո բազմիցս մտածել եմ փախուստի մասին։ Սակայն մենակ չեմ համարձակվում, իսկ Ֆիլիասին ու Լաբուիին չեմ վստահում։ Բայց դու մեր բալականի չես։ Կուզես մայրիկիս փնտրելու գործում օգնել ինձ։ Կտեսնես, թե նա որքան երջանիկ կլինի, և ինչպիսի ջերմությամբ կհամբուրի քեզ։ Ավրի փոխ արեն գնալ Փարիզ։ Այդժամ ես էլ իմ հերթին դիելետային պատմեցի ամբողջ ճշմարտությունն իմ մասին։ Ինչ կա որ, ասաց նա, նախ կգնանք Փարիզ, իսկ հետո մայրիկը կվճարի քո ճանապարհածախսը մինչև Հավար, և մենք երկուսով կգանք քեզ ուղեկցելու։ Ես փորձում էի նրան բացատրել, թե որքան դժվար է ոտքով գնալ մեծ ճանապարհներով, ինչպես հաճախ ուտելու բան չի լինում, քնելու տեղ չի լինում։ Ես հավաքել եմ 7 ֆրանկ և 8 սու, ասաց դիելետան, դա կբավականացնի ուտելու համար, իսկ գիշերը կքնենք դրսում։ Եթե դու հետս լինես, ես չեմ վախենա։ Ինձ խիստ շոյեց այդ վստահությունը, և ես համաձայնվեցի։ Բացի այդ, չնայած իր դեռատի տարիքին, դիելետան այն մարդկանցից էր, որոնց հնարավոր չէ հակաճառել։ Նրա խոշոր կապույտ աչքերի հայացքը, որ ամոթխած էր ու համարձակ, մանկապես միամիտ ու խորաթափանց, քնքուշ ու միաժամանակ հաստատուն, չէր հանդուրժում առարկություն կամ մերժում։ Մենք որոշեցինք Օրլեանում փախչել։ Իսկ մինչ այդ, ասաց դիելետան, ես քեզ հետ չեմ խոսի մարդկանց ներկայությամբ։ Դու չես կարողանում կեղծել, չափազանց լավ տղա ես և կարող ես մատնել քեզ։ Ես դժգոհությամբ դեմքս ծամածրեցի։ Նա հասկացավ, որ ամենևին շոյված չեմ այդ գովասանքից։ Ձեռքը տուր ինձ, ասաց նա և ամուր սեղմեց։ Հենց այն պատճառով, որ լավ տղա ես, ես հավատում եմ քեզ։